Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Sederek, dinten samangke kita badhe maos Injil, perkawis Gusti Yesus diadepaken kalih para pemimpin agami perkawis dinten Sabat. Sabat inggih punika dinten kapitu wonten seminggu, dinten ingkang Allah paringaken dhateng tiang Yahudi, dados dinten ngasu sak sampunipun 6 dinten makaryo. Nanging tiang Farisi injih para pemimpin agami nutuh Yesus nglanggar dinten Sabat karono panjenenganipun nindakaken prakaryan sae ing dinten Sabat. Perkawis punika dados alasan nglepataken Yesus karono boten nemokaken alasan awon katujuaken dhateng Yesus. Injil Matius 15 wicanten mekaten. Nalika meneri dino Sabat, Gusti Yesus tindak ngliwati pategalan gandum. Para rasul podo krasa luwih, mulane podo metiki wulen gandum nuli podo dipangan. Bareng wong Farisi weruh, nuli podo matur marang Gusti Yesus. Para murid panjenengan sami nerak angger-angger, awit sami nglampahi perkawis ingkang dipun awisi ing dinten Sabat. Gusti Yesus ngandika, apa kowe padha ora maca ing kitab suci? Bab apa sing ditindakake dening Senopati Daud nalika panjenengane lan wong-wonge padha kaluwen? Panjenengane mlebu ing pedalemane Allah, banjur nedha roti sing dicaosake marang Gusti Allah. Semono uga para wong sing nderekake panjenengane. Mongko miturut pranatane agama Yahudi, Daud lan wong-wonge mau ora kena mangan roti kuwi. Awit sing kena mangan roti kuwi mung para imam. Apa kuwi padha ora maca ing pranatane agama sing diparingake dening Nabi Musa? Ya kuwi yen saben dina Sabat para imam kang ana ing pedalemane Allah satemene padha nerak pranatane ing dina Sabat, ewa semono tindake para imam kuwi ora salah. Kuwi dak kandhani. Ing kene ana sing ngluwihi pedalemane Allah. Ing kitab suci ana tulisan sing dak kersakake kuwi kawelasan dudu kurban. Yen kowe ngerti temenan tegese tulisan mau, kowe mesti ora bakal nyalahake wong-wong sing bener. Amarga putrane manungsa kuwi iya sing kagungan dina Sabat. Sebatan putrane manungsa ngemutaken kita bilih Mesias sampun ngandhapaken panjenenganipun mendhet wujud dados anak Adam. Punika ugi ngungkapaken kamulyanipun. Karana panjenenganipun kagungan sedaya kuwaos saha paukuman dhateng sedaya anak-anak Adam. Cobi dipun penggalih. Sabda, roh, kuwaos saha kamulyanipun Allah mandhap wonten donya lan mendhet wujud manungsa. Nggih, Yesus Kristus punika putraning manungsa. Gusti dinten Sabat lan Gusti sedayanipun. Nanging tiang Farisi mboten purun ngakeni sedaya wau. Menawi kita lajengaken bagian salajengipun, kita ningali kados pundi tiang Farisi nuduh Yesus lepat karana mboten naati tradisinipun. Mekaten munafik, pemimpin agami mboten kagungan raos welas asih dhateng tiang kaluwen, tiang sakit ananging malah minginaken tiang pitados. Pilih tradisi nglarang ing dinten Sabat nindakaken pakaryan. Yesus mangertos sedaya pikiran awon tiang Farisi, saengga ngimutaken kanthi ngendikan. Sing dak kersakake kuwi kawelasan dudu kurban. Yen kowe ngerti temenan tegese tulisan kuwi, kowe mesti ora bakal nyalahke wong-wong sing bener, amarga putrane manungsa kuwi iya sing kagungan dino sabat. Yohanes Kangsal ngendikan mekaten. Sawuse iku ana riyayane wong Yahudi, Yesus tindak menyang Yerusalem. Ing Yerusalem, sak cedake gapura wedhus ana blumbang, kang ing tembung Ibrani diarani Betesda, kang ana bangsale limo. Ing bangsal-bangsal kono akeh banget wong loro pating gluntung, wong wuto, wong pincang, wong lumpuh. Padha ngenteni kocaking banyu. Awit samangsa ana malaikate pangeran tumedhak ing blumbang kono ngocak banyune, sarta menawa banyu mau kocak sapa wae kang nyegur dhisik dewi dadi waras sanajan apa wae lelarane. Ing kono ana wong kang nandang loro wis 38 taun lawase. Bareng Yesus pirsa wong mau ngluntung ana ing kono sarta panjenengane nguningani menawa wong mau wis lawas anggone mangkono iku, banjur dipangandikani, "Kowe apa kepengin waras?" Atur wangsulane, "Wong kang loro mau, bendoro, boten wonten tiang ingkang nyemplungaken kawula dhateng blumbang, samangsa toyanipun wiwit kocak. Angger kawula saweg ngurugi, lajeng wonten tiang sanes ingkang nyemplung ngrumini kawula." Yesus banjur ngendika, "Tangio, paturonmu angkaten lan lumakuo, sanalika wong mau dadi waras." Nuli ngangkat paturone lan banjur mlaku. Nanging dina iku pinuju dina sabat. Amarga saka iku wong-wong Yahudi padha ngelokake wong kang lagi wae waras mau pangucape. "Iki dina sabat, kowe ora kena ngangkat paturonmu." Nanging wangsulane wong mau, "Tiang ingkang nyarasaken kula punika ingkang dawuh dateng kula, paturonmu angkaten lumakuo." Wong-wong mau banjur padha takon, "Sapa wong ingkang akon marang kowe? Paturonmu angkaten lumakuo?" Nanging wong kang lagi wae waras ora mengerti iku sapa. Amarga Yesus wis nyelimpet ana ing satengahe wong akeh kang ana ing kono. Sawise mangkono Yesus meranguli wong mau ana ing pedaleman suci, banjur dipangandikani, "Kowe wis waras, aja gawe dosa maneh, supaya kowe aja nganti ketaman kang luwih banget." Wonge nuli lunga nyaritakake marang wong-wong Yahudi menawa kang marasake iku Yesus. Lan marga saka iku, wong-wong Yahudi padha ngudi arep nganiaya Yesus, amarga panjenengan nindakake kang mangkono iku ing dina sabat. Wonten punapa pemimpin agami ngganggu saha kepingin mejahi Yesus? Sedaya ngreka daya mejahi Yesus karana panjenenganipun ngendikan, "Pilih Allah ramanipun." Saya mboten saged nampi bilih Yesus punika Mesias ingkang rawuh saking ngarsanipun Allah. Kitab suci ngendikan mekaten, Yesus paring wangsulan pangandikane, "Satemene aku pitutur marang kowe, Sang Putra ora bisa nindakake apa-apa saka awake dhewe, menawa panjenengane ora weruh kang katindakake dening Sang Rama. Sebab apa kang katindakake dening Sang Rama, iku uga katindakake dening Sang Putra. Sebab Sang Rama ngasihi Kang Putra sarta nedahake sabarang kang ditindakake piyambak marang panjenengane. Malah ia bakal nedahake marang panjenengane pedamel kang luwih agung maneh ketimbang karo iku. Nganti kowe padha gumun. Awit padha kaya Sang Rama anggone nangekake lan nguripake wong kang padha mati, mengkono uga Sang Putra ia nguripake saben wong kang dikersakake. Sang Rama ora ngadili sapa wae, nanging wis masrahke pengadilan iku marang Sang Putra, supaya wong kabeh padha ngurmati marang Sang Putra kaya dene anggone ngurmati Sang Rama. Sapa kang ora ngurmati marang Sang Putra iku uga ora ngurmati marang Sang Rama kang ngutus panjenengane. Satemene aku pitutur marang kowe, saben wong kang ngrungokake pituturku sarta percaya marang kang ngutus aku iku nduweni urip langgeng lan ora katut kaukum. Jalaran wis pindah saka pati marang urip. Menawa aku nekseni bab awakku dhewe, paseksiku iku ora bener. Ana liyane kanekseni mungguh ing aku, lan aku mangerti yen paseksi kang kalairake bab aku iku bener. Kowe wis padha kongkonan marang Yohanes, lan wong iku wis nekseni bab kayekten. Nanging aku ora butuhake paseksi saka manungsa. Dene aku pitutur mangkono iku supaya kowe padha kapitulungan rahayu. Yohanes iku minangka lampu kang murup lan kang madangi. Nanging kowe iku mung sawetara mangsa wae anggonmu gelem ngrasakake padange. Nanging aku iki duweni paseksi kang ngungkuli paseksine Yohanes, yaiku saking pagawean kang kaparingake Sang Rama marang aku, supaya dak tindakake pegawean iku iya kang dak tindakake saiki, lan iku dadi paseksi anggone Sang Rama ngutus aku. Sang Rama kang ngutus aku, panjenengane kang nekseni piyambak mungguh ing aku. Kowe ora tau krungu swantene utawa nyumurupi pasuryane, apa dene pangandikane ora tetep dumunung ana ing kowe. Awit kowe padha ora percaya marang panjenengane kang kautus. Kowe padha nitip priksa kitab-kitab suci. Awit pandugamu marga saka iku kowe duweni urip langgeng. Nanging sanajan kitab suci iku nekseni bab aku, ewa semono kowe padha ora gelem marani aku supaya duweni urip iku. Punapa sederek mireng Yesus ndukani tiang-tiang Farisi ingkang kepingin mejahi panjenenganipun? Panjenenganipun paring mangertos bilih sok sinten mawon ingkang nulak Mesias, nulak kesaksian perkawis pangandikan soho pakaryanipun Mesias ingkang iramaken, piyambakipun nulak kesaksian Yohanes, kesaksian Musa soho kesaksian kitab-kitab suci. Ringkesipun, sinten engkang nolak Mesias berarti nolak Allah piyambak. Sinten engkang boten ngurmati putra berarti boten ngurmati Rama engkang ngutus. Nolak pangandikanipun soho kuwaos Yesus punika nolak pangandikan soho kuwaos Allah. Sebab Yesus punika sabtu Allah, sinten engkang pitados dhateng Allah, soho sedaya nabi badhe pitados pilih Yesus punika Mesias ingkang rawuh saking swargi. Sedaya tiang ingkang mangertosi lan pitados seratan para nabi, mangertos soho pitados Yesus anak Maria punika tiang ingkang Allah pilih kangge dados juru wilujeng donya. Punika ingkang Yesus ngendikaken dhateng tiang Farisi wekdal ngendikan, kowe padha niti priksa kitab-kitab suci, awit pandugamu marga saka iku kowe nduweni urip langgeng. Nanging sanajan kitab-kitab suci iku nekseni bab aku, ewa semono kowe padha ora gelem marani aku supaya nduweni urip iku. Kowe aja padha duwe pangira yen aku kang bakal nggugat kowe ana ing ngarsane Sang Rama. Kang gugat kowe ya iku Musa kang dadi tununging pangarep-arepmu. Sebab menawa kowe padha percaya marang Musa, mestine iya percaya marang aku, amarga panjenengane wis nyerat bab aku. Nanging menawa kowe padha ora percaya marang seratane Musa, kepriye anggonmu bakal padha percaya marang kang dak kandhakake. Sumangga dipun raosaken pangandikan wau, Allah ngersakaken kaleresan wonten ing manah kita sami. Wektal kita pitados para nabi, mila kita kedah pitados dateng tiang ingkang para nabi saksiaken, Injil Yesus Sang Mesias. Sederek, matur nuwun sampun mirangken siaran kawula. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pasinaon dinten sakmangke, sumangga ngubengi kawula ing nomor 081333777386. Saged ngelangkungi SMS ugi WA. Matur nuwun.